Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā, kā jau ir šajā laikā ar jums studijā kopā Sandra Kropa. Šķiet, ka sociālo tīklu vietnes palīdz iesaistīties arī pilsoniskās aktivitātēs, paust savu attieksmi kļuvis tik ērti. Vienlaikus gan arī pētnieki norāda, ka pilsoņu gatavība iesaistīties sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā samazinās. Kā sociālie tīkli veido vai neveido kolektīvo pašorganizēšanos, par to tad arī šodien mēs runāsim redījuma otrajā daļā. Taču pirms tam aicināšu palūkoties uz to, kā laika gaitā mainījusies Latvijas valsts piederīgo gatavība iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs. Jau pēc brīža runāsim par to, kā sociālie tīkli veido vai neveido kolektīvo pašorganizēšanos, bet pirms tam palūkosimies uz to, kā laika gaitā mainījusies mūsu gatavība iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs. Latvieši ikdienā neskries uz piketiem un revolūcijas netaisīs, jo tas nav raksturīgs mūsu mentalitātei un arī vēsturiski nav izveidojusies šāda tradīcija. Kas nosaka to, kā mēs raugāmies uz savu valsti un cik ļoti iesaistāmies vai neiesaistāmies tās procesos, par to vairāk interesējās mana kolēģe Zana.
Tēlēni izsakoties, teikt, ka valsts, mums tagad Latvijas izlasē futbolā ļoti slikti, ja es teikt, ka valsts arī var izcelties kā tādu futbola laukumu, kuru piepilda spēlētāji, restīvi pilsoņi, valsts piederīgie, vai tie, kas sevi identificē kā valsts piederīgos, un tad kā nu kurš šajā laukumā spēlē? Ir uzbrucēji, ir aizsargi un ir tādi, kas varbūt ir ļoti pasīvi un nekustās tajā laukumā.
Tā saka komunikācijas zinātnes doktors, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks un Eiropas politikas analīzes centra eksperts Mārtiņš Kaprāns. Skaidrojot, ka valstiskuma apziņa vispirms ir individuāla un tad kolektīva. Ir pagājuši tie laiki, kad mēs vienojāmies Tautas frontes mītiņā, dziesmotajā revolūcijā un janvāra barikādēs, kas iezīmēja jaunu laikmetu mūsu valstī. Bet kā tagad ikdienā Latvijas iedzīvotāji pauž savu attieksmi un dalību pret valstī notiekošo? Par to izvaicāja Mārtiņu Kaprānu.
Līdzdalība vēlēšanās, kas ir tāda formāla līdzdalības veids, pilsoniskās līdzdalības veids vai politiskās līdzdalības veids, precīzāk izsakoties. Protams, mums kopš 10. Saimes vēlēšanām ir izteikti gājis uz leju. Visu laiku arvien mazāk cilvēku piedalās vēlēšanās. Es gan pieteiktu pievērst uzmanību, ka tomēr pēdējās pašvaldību vēlēšanās mēs diezgan būtiski uzlabojam šos rādītājus 17. Gadā. Jautājumos eksperti bieži runā, ka tā tuvākā pārvaldības līmenis bieži vien kļūst par spēcīgāku, motivējošāku apstākli, kāpēc cilvēki nolem līdzdarboties, pilsoniski līdzdarboties, nekā tie abstraktākie politikas līmeņi, kā nacionālais vai pat, kā mēs redzam, Eiropas parlamenta vēlēšanās ir vēl zemāk. Tā, tur ir zināma gradācija, tad jo tuvāks ir pārvaldības centrs, politiskās varas centrs, pašvaldība konkrētā, un līdz ar to daudz tiešāk izjūti seks. Vai tas Rīgas mērs ir panācis to, ka tās ielas ir saremontētas vai ka tie dārziņi tur ir nodrošināti vai nav nodrošināti. Tas līdz ar to daudz tiešāk tevi var pamudināt, piedalīties, ja mēs runājam tieši par vēlēšanām kā pilsoniskās līdzdalības formu.
Mārtiņš Kaprāns kā pilsoniskās līdzdalības formu valstī notiekošajā min arī diskusijas sociālajos tīklos, par ko arī pēc šī sižeta būs plašāk saruna studijā.
Kas šī ir par līdzdalības veidu un kā vispār to izmērīt? Jo vajag saprast, ka pilsoniskā līdzdalība jau var izpausties arī šādi, caur komunikāciju, par politiski nozīmīgiem jautājumiem.
Vieglāk ir runāt un komunicēt vai arī izteikt savu viedokli dažādās internetu platformās, bet ja mēs tomēr skatāmies uz to aktīvo dalību vai darbību, nu, piemēram, agrāk taču piketos man šķiet piedalījās daudz, daudz lielāks cilvēku skaits nekā šodien. Ar ko tas ir izskaidrums?
Pirmkārt, būtu jāskatās, ja mēs tur sāktu analizēt detalizētāk, tur droši vien to varētu pat kvantīvi izmērīt, kad ir bijuši oficiāli iesniegumi uz šādiem piketiem, ja, tad mēs varbūt droši vien redzētu, ka 90. gados viņi bija vairāk nekā kā iespējams šajā desmitgadē, kam ir objektīvs pamats, vairāk, ka visa tā pārmaiņu laika ietvaros bija ļoti daudz sociālu problēmu, kas uzrunāja ļoti konkrētas grupas, tur pensionārus, skolotājs, mediķus, kur te gāja ielās. Un es arī tagad redzam, bet šie piketi bieži vien ir tīri skaitliski mazāki. Bieži vien varbūt ir arī kaut kur koncentrējušies kaut kādās tur pie saimas sēkas un neaizņem to publisko telpu tik daudz. Bet no otras puses, protams, tas ir, kas saka, tāda vispār zināma tēze, ka, nu, jaņem vērā tā politiskā kultūra, kāda šajā reģionā, es domāju, tieši Baltijas reģionā ir, ka mēs nekad arī neesam izcēlušies tikai ārkārtas situācijās ar šādu organizētu vai spontānu kopā sanākšanu kaut kādos masveidīgos apspriešanas fórumos, kas varbūt, es nezinu, atsevišķās dienvidu zemēs ir jau kultūrāli nostiprināts kā tāds praks. Un es atceros, nu, lielās krīzes laikā, recesijas laikā, nu, tik daudzi bez maz vai raudāja, ka mēs neesam tikai grieķi. Tie grieķi tur sāka dedzināt tās bankas Atēnās ar visādiem grautiņiem nodarboties. Tad arī izskanē, nu kā tad mums nekad neviens nebūtu gatavs šādos apstākļos kaut ko tādu panākt. Nu, šeit mēs redzam politiskās līdzdalības veidu kā konkrēts kultūras izpausmi. Te, protams, ir arī tas, par ko politologi runā, arī tā vēsture, nevis tikai kultūra, kurā mums varbūt nav nekad bijis raksturīgi, ļoti ārkārtējiem un līdz ar to vēsturiski pagrieziena momentiem. Bet kopumā, kā ikdienas protestēšanas veids, ne jau tā, ka katru dienu, bet ka tas varētu būt, mums ir mazāk raksturīgs, bet arī vēsturiski, protams, politoloģijā bieži tomēr mēdz tās postkomunismu valsts izdalīt, lai arī kā mēs negribētu sevi asociēt, tomēr zināmi politiskās uzvedības veidi un līdzdalības veidi nāk līdz kā mantojums no iepriekšējā režīma, kur tomēr politiskā līdzdalība lielā mērā bija organizēta. Viņa nebija iespējama patiesībā spontāna. Spontāna vai tad psihenē ielika vai vēl kaut ko citu izdarīja. Tas arī jāņem vērā, ka tam nav mazsvarīga loma, īpaši, kad paskatās, ka tieši tās saucamās postkomunismu valstīs ir kaut kāds specifisks tips politiskās līdzdalības vairāk raksturīgs un cits mazāk raksturīgs, nekā, piemēram, no, sauksim tā, Rietuma Eiropā. Tā kā to nevar, nu, par zemu novērtēt, bet es negribētu apsolidzēt, jo man arī kaitina šie te apgalvojumi, nu, ka tas viss ir noreducējums un ka tas ir viss pagātnes mantojums. Tad tam iedarbojas tad vēsturiskā pieredze ar kopējo tad kulturālo mantojumu, kā Latvijas sabiedrība pieredusi paust savas politiskās intereses un arī kaut kādu neapmierinātību. Bet tai pašā brīdī potenciāls jau tādai revolucionārai, tā teikt, apziņai ir sabiedrībai. Katrus saimas vēlēšanas redzam vienu to pašu. Ir viens jauns revolucionārs spēks. Un tas ar vēl lielāku kārtu izpaujušas diasporas balsojumā, tā teikt, jaunās emigrācijas balsojumā, kur mēs redzam vienu lielu daļu balso par šo te revolucionāro spēku. Pēdējās vēlēšanās mēs redzējām bija KPV, jā, konkrēti, kurš ļoti izteikti spēlē uz tādu milzīgu aizvainojumu un neapmierinātību, kas valstī notiek, un katrās vēlēšanās šāds spēks parādās. Un kas vienkārši ir indikātors patiesībā ne tik daudz, ka valstī kaut kas ir kļūst sliktāk vai ka nē, bet ka sabiedrībā ir viens noteikts segments, kam šis tiešām revolucionārs apvērsuma domāšanas veids, kā politiskās līdzlības veids, ir pietiekami tūs, emocionāli tūs un arī tādā domāšanā tūs.
Šī gada sākumā Mārtiņš Kaprāns kopā ar kolēģiem publicēja pētījumu par to, kā savu valsti redz latvieši, lietuvieši un igauņi. Mūs ar dienvidu kaimiņiem vieno kopēja tendence – pesimistisks skatījums uz notiekošo.
Pirmkārt, mēs redzējām vienu nepārprotamu dalījumu līniju, ka latvieši un lietuvieši, Latvijas un Lietuvas sabiedrība ir izteikti tendēta domāt par savu valsti, kā neizdevušos vai valsti, kas ļoti problemātiski funkcionē, teiksim tā, kur pret Igaunijā tie viedokļi dalās un tas konsens nav tik spēcīgs, ka tā ir neizdevusies kaut kādā ziņā valsts. Un tad, protams, ka ir zināma saikne īpaši jautājumos, kas ir saistīti, piemēram, sociālu nevienlīdzību un kāpēc cilvēki, piemēram, aizbrauc starp ienākumiem, cilvēku ienākumiem un to, kāda ir attieksme pret šiem jautājumiem. Proti, ka tie, kuriem tie ienākumi būs zemāki, tie ar lielāku varbūtību uzskatīs, ka ekonomiski Latvija nav, nu, ja es runāju par Latviju tieši, nav spējīga īsti sevi uzturēt un pastāvēt, ka te cilvēki grimst nabadzībā, visi, ka te vispār ir bezdarbs pilnīgi un tam līdzīgi un tā joprojām. Tad tur ir saikne starp šo ienākumu, bet to nevar tikai ar šo te izskaidrot, jo ja to tikai varētu ar to izskaidrot, tad mēs redzētu skaidru dalījumu, ka tur bez maz vai sadalās, ka visi, kas ir, tā teikt, zemākajā ienākumu segmentā, tie visi kā viens uzskata, ka tā ir neizdūsies valsts. Tas tā nav. Mēs redzam arī, ka daudzos šajos neizdevušās valsts aspektos un priekšstatos par Latviju kā neizdevušos valsti, tomēr gribam to mēs vai negribam. Latvijas krievalodīgie ir ar tomēr zināmu augstāku varbūtību tomēr domāt šajā negatīvajā virzienā. Tādā ziņā, ka tie, kas aptaujās sevi vidusē kā etniskie latvieši, tomēr ir krietni optimistiskāki un pozitīvāk noskaņoti. Bet arī ar to, protams, es saku, ja mums jāliek kopā šie dažādie faktori, tā etniskā identitāte kopā ar ienākumu, jo turīgāk krievalodīgi arī retāk domā par Latvijas valsts kā neizdošos valsts, arī to mēs varam redzēt, tā kā tur nāk kopā šie faktori, kas viens otru ietekmē, un tad mēs redzam tos tipus sabiedrības, kas ir vairāk tendēti, bet kopumā es teiktu, ka Latvijas sabiedrība vispār tendēta domāt izteikt pesimistiski par valsts nākotni.
Spēcīgu ietekmi šajā drūmajā redzējumā ir atstājis arī pēdējo 10 gadu emigrācijas vilnis Latvijā un Lietuvā. Bet mans sarunu biedrs bilst, ka mums ir arī jāmācās skatīt pozitīvo nākotnē.
Jautājums par to, vai Latvijas sabiedrība ir spējīga un cik ir spējīga iztēloties arī pozitīvu nākotni, jo galu galā ir krietni mazākas sabiedrības un ar krietni masveidīgākām emigrācijām bijušas vēsturē sākot ar īriem, islandiešiem, kas ir maza sabiedrība, kas spēja dzīvot lielā labklājībā, tad teikt, cilvēku skaits nav noteicošais valsts kvalitātes pazīme. Valsts pārvaldes kvalitāte pat par sevi ir noteicoša, viens no noteicošiem kritērijiem tādai mūsdienīgas valsts funkcionēšanai. Tas ir tas, kādā virzienā, piemēram, mēs varam sākt domāt varbūt konstruktīvi un nedaudz pozitīvākā gaismā par, nu, tiksim, par valsts nākotni, jo tiksim, domāšana par valsts nākotni ir daļa no pilsoniskās apziņas formas, jo nevis tikai par tagadējām problēmām, ja, kurās tu paudi konkrētu attieksmi, pasakot, ka te viss iet uz grunti vai ka nu, ir kaut kā jākarpās ārā, bet ka tu arī nu, redzi tos perspektīvas, ka, piemēram, augsta mobilitāte, ko iedod Eiropas Savienība Latvijas sabiedrības darbspēkam, nenozīmē, ka visi tie darbinieki ir aizbraukuši un zaudēti. Kaut kādā brīdī viņi atgriež, mums ir pietiekama augsta svārsta migrācija, proti, kā aizbrauc un atbrauc. Vai tas ir uzreiz obligāti jāuzskata kā zaudējums, vai vienkārši šādā paaugstināts mobilitātes apstākļos, vienkārši tas ir jāpieņem kā fakts un jādomā, kā valsts šādos apstākļos var iegūt un funkcionēt.
Par pilsonisko aktivitāti un attieksmi pret savu valsti stāstīja Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks un Eiropas politikas analīzes centra eksperts Mārtiņš Kaprāns un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet pēc brīža šeit pat studijā runāsim par to, kā šo aktivitāti veicina vai gluži pretēji neveicina sociālie tīkli.
Zināmais, nezināmajā.
Nesenajā vēsturē varam redzēt gana daudz piemēru, ka tiešsaistes aktīvisms ir bijis sākums pārmaiņām arī reālajā dzīvē. Droši vien pazīstamākais ir stāsts par Arābu pavasari, taču šodien aizvien biežāk politiskais aktīvisms sociālajos tīklos, kā izrādās, ir pārvērties par tādiem diviem ļoti svešiem vārdiem, par kuriem mēs tūdaļ arī parunāsim, proti par slaktīvismu un klikšķtīvismu. Kas tas tāds ir un kā sociālo tīklu vietnes ietekmē cilvēku gatavību iesaistīties kolektīvās un pilsoniskās aktivitātēs, par to tad arī šodien mūsu saruna ar studijas viesiem un studijā esam daudzi, ar mani šeit kopā ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docente Līva Brice. Labdien!
Labdien!
Šīs pašas fakultātes vadošais pētnieks Visvaldis Valtenbergs. Labdien!
Labrīt!
Un arī režisora Huna Rozenbauma, kura ir aktīva dažādu piketu un citu pilsonisko akciju dalībniece un arī organizētāja. Labdien!
Labrīt!
Vispirms varbūt paskaidrosim nu, tos tiešām divus ļoti svešos un dažkārt grūti izrunājumos un tiešām grūti atcerēties šos vārdus slaktīvisms un klikšķtīvisms, vai izstāstīsim, kas tas ir un par ko īsti ir stāsts. Tas ir labi vai tas ir slikti? Sāksim ar, nezinu, sociālajiem pētniekiem.
Teiksim tā, tas ir labi no vienas puses, jo tas jau ir, tur ir vārds aktīvisms iekšā šajā slaktīvisma konstrukcijā vārdā, un pa lielam tas ir tāds, nu, ikdienišķā lietotāja ego apmierinājums, veicot kaut kādu darbību tiešsaistē par sociāli aktuālu tēmu, un radot sevī šo sajūtu, ka ar šo manu klikšķi, ar manu bildes dalīšanos, ar kāda ieraksta publicēšanu, es palīdzu gan nu, informēt sabiedrību par kaut kādiem notikumiem, gan droši vien arī iesaistos šīta problēmas iespējams risināšanā. Bet tas slaktīvisma galvenais akcents ir, ka tas prasa ļoti maz piepūles, jo pa lielam tas notiek tiešsaistē, mēs paliekam mērti savos krēslos, atveram sociālos tīklus un tad izvēlamies to konkrēto darbību, kādu mēs vēlamies veikt. Ir dažādas aktīvisma veidi, sākot no vienkārši klikšķināšanas, beidzot ar iesaistīšanos, teiksim, petīciju parakstīšanā, mana balss LV, tas arī ir sava veida slaktīvismu veids, un varam turpināt arī ar bildes nomaiņu, kādas kampaņas, piemēram, ietveros, vai slaktīvismu veids ir arī tēmtura aktīvisms, kas patiesībā ir vēl vienkāršotāks, jūs savam vēstījumam pievienojat tēmturi un ar tādā veidā nododat ziņu un sakat, re, es esmu aktīvs, man rūp šī problēma.
Bet es, tālāk es neko nedarīju, šeit kā tā ir tā ideja?
Nu, tālāk ir tas jautājums, kas notiek pēc tam, jo slaktīvisms ietver to pamata darbību digitālajā vidē un tad, nu, tā ir arī tā slaktīvisma sliktā puse. Ka jautājums ir, vai šīs darbības rezultējas īstajā dzīvē, vai mēs no šīs tiešsaistes vidas nokļūstam bezsaistes vidē.
Bet mēs tā kā sagaidām, ka mums būtu labi, ja visi šie aktīvie cilvēki sociālajos tīklos būtu arī reāli aktīvi ārpus tās tiešsaistes dzīves, vai tomēr ir kaut kāds tēmu loks, kur nu, mums pietiek ar to, ka cilvēki rada to sajūtu, ka fonā par to runā, un mums nevajag, lai obligāti cilvēki iziet tur ielās, vai es nezinu, ko mēs sagaidām no tiem slaktīvistiem tālāk, lai viņi darītu.
Ja sākotnēji, kad šis termins parādījās, mēs sagaidījām, ka viņi iesielās. Mēs sagaidījām, ka tas, ko mēs redzam tiešais, te, ka uz pasākumu piesakās 1000 cilvēku, ka mums 1000 cilvēku arī būs piketā. Tas, ko tagad mēs skatāmies šīta kontekstā, mums dar arī, ja vienkārši šī tēma tiek pacelta, jo mēs aizvien biežāk, un es gribētu teikt arī Latvijā, redzam, ka tas, kas notiek un burbuļojas sociālo tīklu burbuli, tas nokļūst tradicionālajos medijos, un tas jau ir, tas nozīmē, slaktīvisms patiesībā savā ziņā ir sasniedzis savu mērķi, jo mēs iznesam to tēmu no mazā burbulīša, un par to jau runājam tā kā daudz aktuālāk.
Visvaldīm bija kas piebilstams, vai te ir ļoti skaidrs un plašs izklāsts jau izskanējis.
Līva, man liekas, ļoti labi izstāstīja par to, bet runa plašākā kontekstā ir par jaunām līdzdalības formām, kas notiek tajā saucamajā digitālajā vidē. Un šīs līdzdalības formas, protams, lielākoties saistās ar internetu. Tas bija īstenībā vēl pirms interneta, bet digitālajā vidē mums runa ir par vairākām šīm formām un vairākām izpausmēm. Bet es gribēju nedaudz vēl tālāk, es gribēju aiziet atpakaļ līdz tradicionālajam skaidrojumam, kāpēc vispār cilvēki līdzdarbojās. Un tas tradicionālākais skaidrojums nāk no 70. Gadu pētniecības par attīstības valstīm, kurā tas pētnieks Gurs pētīja, kāpēc Latīņa Amerikā saceļās zemnieki. Ja, kāpēc viņiem ir rodas prasības. Un viņš identificēja, ka tomēr pamatā ir tas sociālpsiholoģiski faktori. Viņiem ir, mums nav, mēs jūtam nevienlīdzību. Vai arī tālāk, pēc tam 80. Gados attīstījās tā saucamās resursu mobilizācijas pieejas, kas saka, ka tieši nevalstiskās organizācijas neformālās grupas ir svarīgas, lai cilvēkiem palīdzētu organizēties. Tad 90. Gados nāk tīkla mobilizācijas teorijas, kas saka, ka cilvēkam ir jāiedarbina šis tīklojums, un jo bieži blīvāks tīklojums ir starp atbalstītājiem, jo lielāks iespējas tai līdzdalībai no izolētām aktivitātēm pārtapt, tā kā Līva teica, iziet ielās masu protestā. Respektīvi, bieži vien mēs skatāmies pārāk daudz šo digitālo izpausmi, bet aizmirstam, ka apakšā jau ir pavisam tādi diezgan cilvēciski elementāri instrumenti.
Jā, tu arī gribētu pajautāt par to, vai nu, šīs, kas izskanē nevalstiskās organizācijas vai citas organizācijas un kaut kādi centri, kas tā kā ir kā palīgi, lai organizētos, ir kaut kas tāds, ko šī sociālajā tīkla aizstāv, bet Unai, es gribēju pajautāt vēl atvilstoši par to slaktīvismu. Nu, tikko jau mums Līva pateica, jā, nu, kur ir tā it kā pozitīvā, negatīvā puse, vai tev kā protesta akciju organizētājai, dalībniecei ir nācies novērot, nu, tāds slaktīvisms vairāk tā kā veicina to, ka cilvēki tiešām atnāks un mēs sakam fonā runā un arī tā protesta akcija būs skaļāka vai tieši tu saskāries ar to, ka nu, neatnāk tieši
tūkstoši? Man neliekas, ka protesta akcija vienmēr jābūt fiziskai. Man šķiet, ka pilnīgi pietiek ar to, ja viņi rada sabiedriskās domas spiedienu, kas nozīmē, ka kaut kādu lēmumu pieņemšanā politiķi, lēmumu pieņēmēji, es nezinu, jebkurš zina, kāda ir sabiedriskā doma. Man šķiet, ka dažreiz ar to pietiek, ņemot vērā īpaši daudz dažādas latviešu īpatnības. Man liekas, ka pietiek ar to, ka atnāk pieci cilvēki. Mēs ar Aneti Konsti no Latvijas literatūra nesen taisījām visā intravertāko piketu pasaulē, kurš vienkārši nenotika, kas patiesībā bija trīs autori, kas mainījās, kurās tika izdzēsts latviešu intravertais autors. Principā tā bija šantāža, nu tā sauksim to atklāti. Plus bija arī ļoti daudz viedokļu raksti, kāpēc šāda organizācija nepieciešama, kāpēc vajadzīga papildus nauda, un cilvēki, kuri šēroja to un to atbalstīja, pilnīgi noteikti radīja to troksni tieši tik lielu sociālajos tīklos, citos medijos, ka tas notika. Skaidrs, ka ir arī daudzi politiķi pašu labā griba un tā kā vīzija par to, kādai jābūt Latvijas kultūra vidē un kā viņu eksportēt, bet bez šī tas nebūtu noticis. Tā kā ir arī, es domāju, ka ir varianti, ka tam piketam nav jānonāk ielās ar cilvēku palīdzību.
Bet tad tas slaktīvisms sanāk tā kā veic to savu pozitīvo lomas pareizi sapratu šajā gadā?
Protams, jā.
Bija piebildi, Līvai? Nē, es tieši piekrītu par to, ka galvenais jau ir radīt to vispār diskusiju kā tādu par kaut kādām tēmām, jo arī Latvijas vidē mēs varam paskatīties, ir kaut kādi tēmturi, kur tikai tāpēc, ka jārunā gan par Twitter burbuli, kas paceļ to visu, un tālāk jau mēs redzam, ka tas nokļūst plašākās mēdījos vai pie politiķiem un rosinās šo diskusiju, kas ir tas svarīgākais šīs laktīvismu gadījumā.
Bet šajā gadījumā ne par to otru pušu parunātam slaktīvismam. Proti, nu, cilvēkiem tagad rodas priekšstats, tad varbūt mānīgs priekšstats, ka viņi ir ļoti, ļoti aktīvi, ļoti iesaistās, viņiem ļoti rūp, un tur ir tā sajūta, ka patiesībā varbūt neīsti iedziļinās, nu, noklikšanai par to vispār aizmirsa. Kur ir tā? Tad it kā tas iegums, tā kā mānīgs priekšstats mums rodas par to, ka mums sabiedrībai ļoti rūp tas jautājums. Varbūt jau pēc 5 minūtēm viņš šeit ir aizmirs un ar savu rīcību ir vispār pretēji tam, ko ir paudis tajā sociālajā vietnē.
Man liekas, ka mums ir daži piemēri, kas apliecina tevis teikto tēzi un arī kas apgāž. No vienas puses tā ir, ja mēs paskatāmies, ir ļoti daudz aktivitāšu, kas nomirst 5 minūtes pēc tam, bet iespējams viņu mērķis bija vispār pievērst vienkārši sabiedrības uzmanību un ļaut tām lietām izšķākstēt dabiskā formā. No otras puses mums ir piemēram Mana balss iniciatīva, kas ir vērsts uz vietējo apkaimi savulaik Agenskalna tirgus glābšanu. Un tur no sākuma šīs aktivitātes bija vairāk Facebookā, pēc tam tika izveidota arī iniciatīva Mana balss, kas savāca, manuprāt, 2400 parakstu, kas ir pietiekam, lai vietējo iniciatīvu tālāk novirzītu pašvaldībai. Pašvaldība reaģēja nevien tikai uz iniciatīvu, bet arī uz citām aktivitātēm un tirgus, kā teikt, ir nonācis jaunā kvalitātē un tā tālāk. Un globālajā mērogā MeToo kampaņa, kas arī savukārt savulaik bija domāta, nu, ka tas ir tāds, kā teikt, piliens jūrā, apskatieties, kā, cik tālu viņa aizgāja un cik noturīgas viņai bija kultūras tālāk ietekme un arī pat politiskā ietekme. Es gribēju teikt, ka šobrīd mēs runājam par ārkārtīgu lielu dažādību tajā, kā šis digitālais aktīvisms sākās, kā viņš norit un pie kā viņš noved. Ir ļoti liela fragmentācija tajā piemēro, un tas ir fascinējoši. Es esmu pētījis šo digitālo aktīvismu jau no 2011. gada, un tad, kad viņš faktiski vairāk sākās šajās arābu valstīs, un arī Latvijā, protams, katrā sabiedriskos domas aptaujā, kur man ir pieejas, mēģina ielikt šos jautājumus, un arī Dzina Līva ir pētījuši šo jautājumu, ka mums ir ļoti interesanti paskatīties, kas notiek.
Kas pie mums ir tas interesantais, kas ir noticis šajā laikā, vai
tas
kas notiek
vēl
šobrīd?
Uzdot vienu jautājumu pirms tam, kā jums šķiet, vai nav būtiski, pat ja tas ir virspusē, pat ja es izlasu tikai vienu rakstu, vai nav tomēr būtiski, ka es par kaut ko vispār kā cilvēks iestājos, ka ir kaut kas ārpus manu interesu un vajadzību loka, ka tas klikšķis jau ir labi, manuprāt. Nu, jo mums nav baigi raksturīgi, nu, vismaz Latvijā, nu, kopš padomju laika, kad mēs zinājām, kāda ir ideoloģija, ka katrs tomēr veido to ideoloģisko vidi sev apkārt. Kā jums šķiet?
Tas klikšķis ir labi, un varbūt tur arī nedaudz paturpinot visvēldi. Tas, kas ar slaktīvismam ir novērots, ir, ka mēs jau viens otru pavelkam līdzi, jo es izlasu, varbūt man ļoti interesē šīta tēma, pēc tam paskatās mani draugi un saka, viņai tas interesē, nu labi, es nospietīšu klikšķi, un es patiesībā viņa to loku esmu ar šavu klikšķi paplašinājis. Un tas ir arī tās laktīvismi viens no labajām lietām. Protams, mēs varam runāt atkal par burbuļiem, kur nu, mēs savā burbulī priecājamies, ka mums ir svarīgi
viens un aktuāli. Viens otram stāstam vienu un to pašu.
Jā, bet tu lasīji to, un īstenībā tas ir viens raksts, par kur mēs runājam. Bet nu, mēs vienmēr varam cerēt, ka kādam no šīta burbuļa būs lielāka interese un tālāk notiksies šī te savstarpējā informēšana.
Bet, man vienkārši liekas, ka cilvēki tieši kā tu teici, ka viņi jau viens otru ietekmē. Vai tas ir digitālajā vai fiziskajā vidē, tam jau pēc būtības nav nozīmes. Tam, ka vispār mums rūp, tas man liekas jau ir.
Bet vai nav tā, ka tajā digitālajā vidē mēs varam tā kā vairāk vai mazāk ietekmēt? Jo sākumā liekas, nu, droši vien, ka vairāk viens otru varam ietekmēt. No otras puses, man dažkārt liekas, vai tur nav stāsts, ka savā burbulī mēs atkal viens otru ietekmējam, bet to, kas ir ārpus tā burbuļa, mums vispār pazūd sajūta par realitāti, kas tur īsti ir.
Un to mēs aizvien biežāk redzam, kad no Twitter burbuļa tiek iznests ārā kaut kāda aktuāla tēma, un ja mēs dodamies vienkārši, piemēram, ielās pie cilvēkiem, kas nelieto Twitter, ir, tā tēma ir svarīga. Ko? Jā, tiešām par to kāds arī runā, un nu, te mēs redzam, ka droši vien ir jā, bet tā ir digitālās problēma, digitālās vidas problēma kā tāda, ka tas, kas notiek digitālajā vidē, jā, aizvien vairāk tas parādās arī bezsaistes vidē, bet nu, tāpat ir, nezinu, Twitter burbuļošanās par Rīgas satiksmi, par Rīgas netaisnībām. Ja? Nu, mēs varam iet, protams, prasīt, vai cilvēki kaut ko ir skatījušies un vai zina par to.
Bet to jau mēs redzam pēc vēlēšanu rezultātiem, ka viņi neko ne par to nezina.
Vienīgais, kas parasti saka, kas ir mainījies, ka nu, šajā laikā, kad mums tik ļoti patīk daudz ko likt arī Twitterī vai daudz kur citur, ļoti ātri var vienkārši cilvēku uzzināt kaut ko, kas citādi palikt noslēpts, varbūt. Nu, kas būtu izskanējis tikai medijos tradicionālajos un tos, lai vienkārši kāds patērētu vai līdz tam tiktu, ir jābūt, kā saka, ļoti lielam troksnim, proti tajās sociālajās medijos ir grūtāk noslēpt. Jā, Visvaldim bija kas piebilstams.
Jā, ir pētnieki, kas ir ļoti skeptiski pret šādu veidu nekontrolētu ziņu plūsmu pāriešanu no sociālo mediju vidas uzreiz uz masu mediju telpu, sakot, ka tam ir nepieciešami filtri. Respektīvi, jūs nevarat laist cauri pilnīgi visu, kas notiek, jo pirmām kārtām tas nav pārbaudāms, otrām kārtām tas var būt arī orķestrēts. Tas var būt labi orķestrēts lobby pasākums. Un man šķiet, ka nu, šī telpa tiešām prasa nepieciešamību pēc ne tikai cilvēkiem, kas pārvada, teiksim, šos vēstījumus no Twitteru uz masu mediju telpu, bet arī pret cilvēkiem, kas tiešām skatās, ko var laist un ko nevar laist. Jo lielā mērā tiek uzskatīts, ka arī Brexits un referendumu iznākums Brexitā tādā veidā arī tika panākts, ka caur šiem sociālajiem mēdījiem tika vienkārši pārpublicēta ļoti daudz nepatiesas informācijas. Un tad ir jautājums par to, kurš tad ir tas vārdsargs un vai vārdsargiem ir jābūt kaut kādā veidā nu, institucionāliem vai vārdsargiem jābūt pašiem cilvēkiem, kas skatās līdz un, kā teikt, pārbauda šīs lietas. Man šķiet, ka ir vēl viens piemērs, ko es gribēju minēt šeit. Ir ļoti daudz pilsētu cilvēkiem 17 tūkstošu sekotāju grupai, kas ir ārkārtīgi daudz priekš Latvijas. Un mēs redzam, cik tur aktīvi tiek arī publicēts saturs, un viņš ir ļoti grafiski pievilcīgs, un cilvēkiem uzreiz ir asociācijas ar savu dzīvi. Tas ir ļoti prasmīgi veidots materiāls. Tajā pašā laikā, protams, ka ir jautājums par to, vai cilvēki redz, ko not kā šo varētu teikt, konstatēto problēmu tālāk virzīt. Un piemērs ir ar patās botāniskā dārzā ir izsludinās teiksim, koku nocišanu, vairāk koku nocišanu. Par to cilvēki Facebookā apkaimes grupā runā, bet neviens viņiem nav pateicis, kur var legāli pretoties šai darbībai. Nu, jāpiedalās ir sabiedriskā apspriešanā. Lai piedalītos sabiedriskā apspriešanā, jums jāzina, kur, kad tā notiks, ar kādiem līdzekļiem jūs varat iesaistīties, tad pietiek šajā Facebook diskusijā, kurā ļoti daudz cilvēku izsakās, ka viņiem tur nu, dažādi viedokļi vienalga, ka tur ieliek to saiti uz to sabiedrisko apspriešanu. Un tālāk, tas, ko viņi tur rakstīs, tam jau ir spēks, tam jau ir leģitīms spēks.
Tas jau tā notiek pilsētu cilvēkiem ļoti daudz aktivitātes. Tur ir gan linki, gan arī cilvēki, kas iet uz apspriešanā.
Un mums ir jārada tā saita starp to aktīvismu vidi, ja, kas vienkārši vairāk ir izpausmi vide, vienkārši vārīšanās dažreiz, un ar to institucionalizēto līmeni.
Bet man jautājums nevarēšu piekrist, ka tā ir vārīšanās vide. Es domāju, ka viņi tomēr ir tik daudz ko mainījuši. Nu, tajā brīdī, ja mēs viņus noliekam tajā, ka ok, jums ir tik un tik sekotāji, bet jūs varētu labāk. Nu, man liekas, ka tā ir mazliet tāds snobisms. Nu, tad jau, ja jūs zinat to metodu, kāpēc jūs neiesaistieties pat?
Par ko bija pārmet?
Nē, nu par to, ka ja tur nav tas links ielikts, un ja jūs to redzat, kāpēc tad jūs viņu neieliekat?
Mm-hmm. Man vairāk bija jautājums par to, ja mēs tagad skatāmies uz tiem, kas ir aktīvi, vienalga ar linkiem, bez linkiem, vai nav tomēr tā sajūta, ka tas aktīvisms ir tā kā platforma tiem, kas tāpat jau būtu aktīvi? proti sociālā grupa. Vai mēs tomēr sasniedzam kaut kādus jaunus sabiedrības slāņus, kas citādi varbūt paliktu neinteresēti kaut kādu jautājumu apspriešanā?
Man šķiet, ka ir kaut kāda ir daļa sabiedrības, kuri joko par to, ka tas, ko mēs darīsim vecumdienās no rīta, atvērsim Pikete LV un pastīsimies, ko mēs šodien darīsim. Nu, jo tā kā, tas ir tas veids, kā mēs pavadām savu brīvo laiku. Nav taisnība. Nu, tādā ziņā, ka ir tēmas un ir situācijas, par kurām skaidrs, ka tu nevari neiejaukties, nu, jo, ja tu to neizdarīsi, to nedarīs neviens, un skaidrs, ejot tur uz vairākiem piketiem, ir cilvēki, protams, kas atkārtojās, bet ir katru reizi jauni cilvēki. Nu, tieši tāpat, kā kas bija vecāku pikets par izglītību, tas bija pilnīgi cita cilvēka grupa nekā tie, kas bija ošūna piketos. Nu, viņus tomēr pēc sejām jau arī daži sāk atcerēties.
Latvijā piketētājs zina pēc sejām, tas izklausās diezgan.
Daļu, jā, bet viņi, es saku, viņi būtiski mainās. Atkarībā no tēmas.
Jā, es gribētu teikt, ka te tā ir tas slaktīvismu, tā burvība. Tavā jautājumā par to, vai ir jauni, nu, vai jauni cilvēki, kas nebūtu aktīvi. Latvijā ir ļoti jauki, mums ir vārda brīvība, mēs katrs varam teikt, ko gribam, bet ja mēs skatāmies lielajā kontekstā, tad slaktīvisms ir tās veids, kā vietās, kur cilvēkiem iespējams būtu bail iet piketēt ielās, viņi to var izdarīt digitālā vidē, un to var izdarīt arī anonīmi. Protams, mēs varam diskutēt par to, cik liels ir, nezinu, spēks anonīmam tvītam vai anonīmai kaut kādai darbībai, bet tas, cik tas ir viegli paveicams, tas piesaista vairāk cilvēkus. Un tas, mēs atgriežamies pie tā, kur mēs runājam, ja vienkārši pastāst jau par to, tā jau ir sava veida uzvara konkrētēji, nu, diskusijai vai konkrētajai problēmai, jo slaktīvisms savā veidā tiek salīdzināts ar nozīmītas nēsāšanu nu, reālajā vidē. Ka, nu, it kā, ko te tā nozīmīta dod, vai ne? Nu, man te ir piesprauts, nu, kāda starpība. Bet patiesībā viens redz, otrs redz, trešais redz, kāds paskatīsies, ko tas vispār tā kā sniedz, un te ir tas
viens otru stiprinās, jā, un jūtīsies drošāk. Tas, ko arī salīdzinošā kontekstā bieži piesauc, vēl salīdzinoši nesen runājam par Baltijas ceļu, un tad cilvēki teica, interesanti, ja šodien būtu jāiziet cilvēkiem tur tagad ielās un jāsadodas rokās, vai mēs to vispār varētu, un vēl jau vairāk laikā, kad nu nebija sociālajā tīkla, kas tagad pasaka, ka šodien un tikos tiekamies tur un ejam
viņiem
tur.
Viņiem taču bija pat tā, ka viņiem bija vienošanās ar radio, ka viņi drīkstēs rādīt, un tas tik norauts.
Tad jautājums, kā ir šodien? Mēs esam tik ļoti pieraduši pie tā, ka visu var paskatīties, atrast un visu saorganizēt, es nezinu, Twitterī vai jebkur citur sociālajā vidē, vai mēs vispār spētu reālajā dzīvē uz lielām tādām akcijām
vienot? Es pilnīgi pārliecināti, ka mēs varētu, jo tas, ko viņi izdarīja pareizi un kas īstenībā ir arī kaut kas tāds, ko mēs darām, tad, kad kaut kas tāds notiek, tas, kad tu sadali atbildīgos par reģioniem. Nu, un tad, ja tev ir tas viens cilvēks, vai tas tagad mēs to varētu definēt kā to vienu klikšķi vai vienu influenceri, vai es nezinu, kā viņš ir pareizi latviski, bet viņi ir jau, nu, protams, ka viņi ir dažādās vidēs, viņi ir dažādās sabiedriskajās domās, un ja man Lauri Thompson teiks, ka uz to jāiet, tad es iešu, es pāanalizēšu, protams, vai atbilst manām vērtībām, jums ir dažāda izpratne par dažādām lietām, bet skaidrs, ka ir tādi lielie aktīvisti, ap kuriem viss savākās, un ja viņi dabūtās reģionālās šūniņas, tad tieši tāpat kā toreiz, tas bija, es domāju, kas būtu iespējams.
Kādi jums redzējumi par to?
Es arī ļoti optimistiski skatos uz internetu vidus aktīvistiem, un patiesībā te varbūt piesaukt arī, ir tā kā trīs priekšnoteikumi, lai aktīvists tā kā aktīvi iesaistītos, varbūt tā varētu teikt, un viens ir reģionālais mērogs, un tas ir tas, ja mēs runāsim par problēmām Rīgā, tad droši vien Daugavpilī aktīvisti, nu, pat sēžot Facebookā, viņiem būs tā, nu, man ir diezgan viena alga, kas te notiek. Līdz ar to, ja mēs, un es piesaukto šo te reģionālos aģentus kaut kādus īstenot, un tad tas kļūtu tā kā daudz plašāk, un tad ir vēl par vispār tehnoloģiju, tā kā digitālo tehnoloģiju izmantojumu kā tādu, jo ir daudz dažādu kanālu. Mums nav jābūt protesta akcijai vai aicinājumam tikai Twitterī. Mums ir Facebooks, mums ir Instagrams, mums ir vecais labais draugiem LV, mums ir visādi citi rīki.
Un tad ir cilvēki, kas nav nevienā no šiem rīkiem. Tomēr maza, bet ir sabiedrības daļa Latvijā.
Tad mums ir WhatsApps, WhatsApp grupas, mēs sūtam ziņas, veidojam. Tas ir vienkārši daudz. Jo mēs vairāk šos rīkus iesaistam, jo mēs plašākas auditorijas varam arī saņemt. Un es ticu, ka, ja būtu vajadzība, mēs varētu arī noorganizēties un piespiest cilvēku izkāpt no ārtā dīvāna.
Jo viens no maniem mīļākajiem reklāmistiem, kurš sauc Hovards Gosič, viņš izmantoja kuponu sistēmu, pie kuras cilvēki bija pieraduši, lai izglābtu Lielo kaņonu. Tu varēji vienkārši aizsūtīt kuponu, kas skaitījās kā tava balss, kas bija The Change.org dibināšana principā. Bet es domāju, ka izmantojot tos instrumentus, ko cilvēki lieto, lai arī kādi viņi ir, pat tie, kas ir YouTube, pat tos mēs varam sasniegt. Katrs kaut ko lieto. Pat ja viņi lasa tikai Latvijas avīzes, viņš vienalga pie viņiem var nonākt.
Tā kā Rīka, mums ir daudz kanāli arī. Vispār ir ko piebilst vai iebilst par to, ko dāmas tikko jau te teica. Kā ir tas skats, ir optimistisks vai pesimistisks? Mēs šobrīd būtu gatavi saorganizēties tiešām lielās masās, vai mūs izlutina šie digitālie rīki ar sajūtu, ka ne, nu gan jau kāds aizies, bet es pats palikšu malā.
Man šķiet, ka šie digitālie rīki ir instruments, un instruments varbūt iedots cilvēkam, kurš ir ļoti aktīvs un vēls labas pārmaiņas sev apkārt un sevī. Varbūt digitālais instruments varbūt arī rakstāmašīna pērtiķim, un digitālais instruments varbūt arī atombumba. Tas viss ir atkarīgs no lietotāju nodomiem. Es vienkārši pakomentēšu dažus skaļus, kas man ir uzrakstīti. Tātad Facebooks Latvijā, jā, lielākā sociālo tīklu platforma, aptuveni 43,1% viņi lieto, nu, jautājums, cik intensīvi. Tas ir diezgan daudz. Tajā pašā laikā, kurām sociālo tīklu grupām jūs Facebookā sekojat, lielākā daļa no mums seko pirkšanai, pārdošanai, maiņai domātām Facebook grupām, filmai un televīzijai, vaļaspriekiem, ēdienu gatavošanai, kas viennozīmīgi ir interesanti un forši un palīdzoši, bet tam obligāti nav saistība ar pasaules izmaiņām. Līdz ar to, kā teikt, tās ir lietas. Man šķiet, ka kopumā, protams, ka man ir lielā mērā, jā, pilnīgi es piekrītu tam, ka esošās kampaņas, kas mums ir notikušas, un esošie tieši pilsoniskās aktīvismu piemēri interneta vidē un sociālā mediju vidē liecina par to, ka iznākums varētu būt visnotaļ sprigans. Tajā pašā laikā man nav pārliecības par to, ka tas, nu, ka mēs pamanīsim visas problēmas, kas ir reālas problēmas, un otrām kārtām, ka mēs šīs problēmas varēsim, nu, aizvadīt līdz risinājumam. Jo no vienas puses ir svarīgi glābt kokus, no otras puses ļoti daudz cilvēku nezin, ka Latvijā, nu, nezin, protams, bet nepievērš tam uzmanību, ka Latvijā nevis cērt kokus Rīgā 17-18 dienā, bet Skandināvu uzņēmumu nopērk ļoti daudz meža zemes, kurās šie koki atrodas ļoti lielā skaitā. Līdz ar to, vai visas problēmas patiešām ir apzināts, vai viņas ir padarītas sabiedrībai zināmas, un tad jautājums ir par to, kur no šīm problēmām būtu steidzamāk risinām. Es tikai atstāju šo jautājumu atvērtu, jo sabiedrībā ļoti daudz tiek piedāvāts mākslīgas problēmas, un patiesās problēmas ir speciāli strādāts, lai viņus neviens nepamanītu. Es domāju, ka ļoti daudz mums revolūcijas nav nepieciešams, bet mums ir nepieciešams atrast, izcelt gaismā tās problēmas, kuras patiešām gaida risinājumu. Un arī tādas mums ir bijušas.
Tie, kas izcels tās problēmas gaismā, mēs gaidām, tie būs tradicionālie mediji, tie būs kaut kādi aktīvisti sociālajos medijos. No kā mēs sagaidām to?
Es domāju, no aktīvas pilsoniskās sabiedrības, no spēcīgiem sabiedriskiem medijiem, no pētniekiem, no aktīvistiem, no cilvēkiem, kas dzīvo pie tām apkaimēm, kurus tas skar. Un es domāju, ka tas ir viennozīmīgi ir jautājums par to, kas tos pamana. Jā, jo bieži vien, ja jūs pamanat šo problēmu, jūs domājat, ka jūs esat viens ar viņu, jūs nevarat to izdarīt. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šīs platformas, lai mēs nejustos vieni.
Tad te būtu tas, ko jūs teicāt sākumā par to slaktīvismu, tas būtu viens no tiem veidiem, kā nesajusties vienam cilvēkam.
Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir jebkura totalitāra un semi-totalitāra režīma interesēs. Mēs to redzējām arī gan Latvijā, mēs to redzējām Vācijā, kad galvenais uzdevums režīmam, kurš nevēlas līdzdalību, ir radīt cilvēkos apziņu, ka viņi ir vieni.
Arī es nesen skatījos tādu dokumentālo filmu par Ķīnu, par viena bērna likumu, un viņi bija slepkavojuši tos bērnus un tā tālāk, tikai tāpēc, ka viņiem likās, ka viņi nevis ir vieni, bet ka viņi neko nevar izdarīt, ka viņiem nav izvēles. Viņi visu laiku visi runāja, tie ķīnieši, man nebija izvēles, tāda bija sistēma, man nebija izvēles. Mēs ar to klikšķi vai slaktīvismu, mēs parādām, ka tik daudz tev vismaz ir, tas ir kaut kā jauns sākums.
Jā, tas ir tas, kāpēc mums ir arī jāredz tas slaktīvisms kā pozitīva iespēja, jo tas viens klikšķis patiesībā var mainīt, var ietekmēt, var rosināt, var tālāk virzīt diskusiju, jautājumu un piesaistīt jaunus aktīvistus un radīt tos. Un galvenais jau, tā sajūta, ka tavam ierakstam noklikšķina to viens, tas jau ir tas, es neesmu viens, un tad viņi veidojas vairāk un vairāk, un beigās jau no viens ir grupa, un no grupas jau mēs esam daudz.
Līva, kāds tas klikšķis ir? Like vai share?
Edgaram Šabrauskam ir brīnišķīgs risinājums vārda. Ir tīkšķi ļoti labs. Bet tieši runājot par to, ko tas maina sabiedrībā, tas viens klikšķis ir, tad, kad parādījās MeToo, ar maniem vīriešiem draugiem mums bija gada garumā ļoti asas un nepatīkamas diskusijas par to, kādā veidā sieviete izrāda vai neizrāda vēlmi pēc uzmanības, kāda veida uzmanība viņai ir pieņemama. Tikai es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas maina pēc būtības sabiedrību.
Tad kaut vai tā diskusija vienkārši draugu lokā sāk
aktualizēties. Tieši tā, jo sākās tas digitāli, bet pēc tam tas pāriet strīdos un tādās
lietās. Un netika asās vārdu apmaiņās. Vai jūs varētu pateikt, nu, kuri jūsuprāt ir tie veiksmīgākie piemēri Latvijā, kur tieši tas kolektīvais aktīvisms un tās izpausmes formas sev pieteica, pateicoties tieši sociālajiem tīkliem? Nu, un sākšu ar
tevi. Man liekas, ka tas bija Olšūna pikets, pēc kura mums bija, nu, pēc trešā gan bija tāds, ka viņi mūs ir dzirdējuši beidzot. Nu, tas, man liekas, bija tāds arī brīdis, kad tev parādās tā sajūta, ka tu esi nevis cēlies 6:00 no rīta un atstājis bērnu auklē, kur neizpratnē skatās, kur tu atkal ej. Bet, nu, kad tu saproti, ka no tā viss bija kaut jēga.
Bet kāpēc bija tas veiksmīgāk? Kur bija tā veiksmas atslēga, tavuprāt? Tas bija temats, tas bija
domvietru
grupa, kas
aktualizējās? Es domāju, ka tas bija temats, tā bija domvietru grupa, bet es domāju, ka mums ir arī brīnišķīgas politiķas sievietes, kuras saprata un kuras arī lobēja visu šo pasākumu. Bez tā tas, protams, ka nebūtu iespējams. Bet es domāju, ka jā, nu, cilvēki, kas pašaizliedzīgi jāsaka, skrē ar galvu sienā. Nu, labi, arī plānoti un strateģiski, bet vairāk vai mazāk tomēr tas bija tāds mēs jums neļausim.
Līva, kā jums abiem ar visu valdu liekas, kuri bija tie labie piemēri, no kuriem iedvesmoties un mācīties vai gūt kādu atziņu?
Nu, mums ir kopīgs raksts, kurā mēs tad arī skatām tos piemērus, un viens no tiem piemēriem droši vien es teikšu par cirku bez dzīvniekiem, kas arī savā veidā sociālajos medijos rosināja to pamatu diskusiju, bija tēmturis, kas piesaistīja šos te visus interesantus un pievērš uzmanību. Bija ļoti daudz vizuālās informācijas, kas šajā te jautājumā YouTube video, Facebook video, nu, kur mēs redzam šo dzīvnieku mocīšanu. Un šis te par cirku bez dzīvniekiem rezultējās arī piketā pie cirka. Tā kā tas, es domāju, ir viens no tādiem visredzamākajiem, ja mēs gribētu, teiksim, strukturēti uzzīmēt, kā šis pikets ir attīstījies, tad tur sākot no pirmā piketa, beidzot ar petīciju, ar tēmtu.
Vēl pikets pie Saeimas, taču bija diezgan skaidrs.
Tāpēc tas ir tāds ļoti, nu, mūsuprāt, vai vismaz manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs tāds piemērs par to, kā sociālajā medija palīdz.
Uh-huh. Vēl visvaldība bija ko piebilst, vai kāds cits piemērs, ko noteikti aktualizēt?
Es domāju, es gribēju aktualizēt tos piemērus, kas ir vairākas vērsts uz tādu kopienas aktīvismu, tās ir tās apkaimņu grupas. Arī pilsēt cilvēkiem viennozīmīgi. Un tad mums, protams, ir dažāda veida pūļu finansēšanas platformas, kas varbūt nav tieši saistītas pilsonisko aktīvismu, bet arī labas idejas, kas tiek īstenotas pateicoties cilvēku ziedojumiem, jā, projekta banka, piemēram. Tad es vēl gribēju pieminēt, savulaik Rebaltikai bija projekts par karstajiem rēķiniem. Tas ir, varētu teikt, tas vairāk tāds, tad mēs ieejam jaunā grupā, saucamie, nu, teiksim, pūļa darbs, vai viņi saucās crowd work, vai nu, tas ir tas, ko cilvēki dara, apkopojot informāciju kopīgi, ja, iesūtot informāciju par to, cik tad viņi maksā par saviem rēķiniem, un vai viņi pārmaksā, ja. Man liekas, ka šis bija ļoti veiksmīgs piemērs tīri pūļa darbam. Un es gribētu mudināt arī šobrīd cilvēkus pasakot līdzi, varbūt jūs pašvaldība nākošajās vēlēšanās izveidos kaut kādu balsošanu par projektiem, ja, kur cilvēkam tiks dota iespēja līdzdarboties, piemēram, aktuālāko projektu ranžēšanā. Tāda akcija nu patās notikās. Tā kā
piemēra patiesībā daudz, jo mēs sākam tikai daudz domāt, tad tie nav pavisam
no pārpilnības raga.
Bet nu, mēs parasti sakām, jā, varbūt sabiedrība mainās, varbūt lūkā mēs esam pēkšņi vai nu pie cirka vai pie Saeimas, kur citādi vairāk izgājuši ielās. Liela nozīme tam ir tam, ka mēs arī lietojam šos te digitālos rīkus citādāk, un arī tur notiek dažādas pārmaiņas. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docentu Līvu Brīci un šīs pašas fakultātes vadošo pētnieku Visvaldu Valtenbergu. Un arī režisoru un sabiedrisko pilsonisko akciju dalībnieci un rīkotāju Unu Rozenbaumu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies arī par klausīšanos. Šo raidījumu producēja Sarmīta Kolāte, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
Zināmais nezināmajā.